seurasin tätä hyvin tarkkaan loppuun asti ja jännitys kohdistui tietysti siihen, että pääsevätkö nämä viimeiset lähtijät turvallisesti lähtemään, kun ajattelee, että eilen oli rakettiisku kentälle ja viime torstaina oli terroristiisku ja tämä oli tietysti houkutteleva kohde varmaan näille, jotka haluavat USA:ta kurittaa ja ehkä sitten luoda epävarmuutta myöskin tähän Talebanin vallan alkuun, että onneksi viimeiset lähtijät pääsivät hyvin, mutta tietysti oli sääli, että näitä uhreja tuli silloin viime torstain iskussa. Sekä amerikkalaisia kuoli, että sitten suuri joukko paikallisia afgaaneja.
Vauhdittiko terrori-isku yhdysvaltalaisten vetäytymistä?
En usko, että se vauhditti, vaan amerikkalaiset pysyivät tässä aikataulussa, jonka olivat sopineet Talebanin kanssa aikaisemmin. Ja ymmärrän, että ovat saaneet kuitenkin yli 100 000 ihmistä evakuoitua, että suuri evakuointioperaatio on päättynyt.
Määräaika Yhdysvaltain vetäytymiselle oli itse asiassa tänään. Tänäänhän on elokuun viimeinen päivä. Lähtikö Yhdysvallat jollain tavalla etuajassa?
No, luulen, että tämä tapahtui suunnitelmallisesti kuitenkin heidän puoleltaan tämä lähtö ja sen mukaisesti, mitä on Talebanin kanssa sovittu. Ja nythän on sitten auki se kysymys, miten Kabulin lentokenttä avautuu normaali liikenteelle. Puhuin Turkin ulkoministerin kanssa, joka kertoi näistä Turkin suunnitelmista tukea sen lentokentän avautumisessa. Samaten Katar on sanonut mahdollisesti auttavansa Talebania siinä, että saataisiin ikään kuin tämmöinen kansainväliset normit täyttävä lentokenttä sinne. Mutta tässä voi olla semmoinen jakso, jolloin vielä kaupalliset lennot eivät sinne Kabulin ala.
Miten arvioit Turkin ja Katarin kykyä puhua Talebanin kanssa?
No, näiden meidän yhteyksien pohjalta niin on ainakin kolme maata, joilla on tämmöiset toimivat keskusteluyhteydet ja ne maat ovat Turkki, Katar ja Venäjä. Ja tässä meidänkin oman evakuointioperaation loppu suoralla, kun jouduttiin näistä Talebanin tiesuluista selviämään, niin kaikkien näiden maiden apua tarvittiin ja saatiinkin tässä asiassa.
Nousevatko nyt tällaiset maat, Turkki, Katar ja Venäjä, arvoon arvaamattoman myös Suomen ulkosuhteissa?
No, sitä kautta tietysti, että jos meillä on yksittäisiä tapauksia, joita vielä valitettavasti on Suomen kansalaisiakin Afganistanissa, jotka eivät nyt päässeet tuonne kentälle, niin tietysti tämmöisissä konsuliaputapauksissa niin koitetaan käyttää niitä suhteita, mitä on. Ja Turkki, Katar ja Venäjä kaikki aikovat jättää diplomaattisen edustuksen Kabuliin ja sillä tavalla tietysti ovat hyödyllisiä näissä tilanteissa. Se, että miten sitten muulle diplomaattiselle edustamiselle käy, niin jää nähtäväksi. Hyvin monet maathan ovat tehneet saman kuin Suomi, että sulkeneet ainakin toistaiseksi edustustonsa Kabulissa.
Ja Yhdysvaltain suurlähettiläs lähti tällä viimeisellä dramaattisella lennolla pois Kabulista viime yönä.
Näin juuri, ja Yhdysvallat on ilmoittanut, että heidän diplomaattinen läsnäolonsa siirtyy Katariin, Dohaan, jossa näitä Taleban-neuvottelujakin on käyty. Siellä Dohassa on edelleen suuri joukko korkearvoisia Talebaneja, että saa nähdä, jäävätkö sinne sitten joksikin aikaa.
Missä on Suomen Kabulin suurlähetystä jatkossa?
Tämä on hyvä kysymys. Liian aikaista varmasti sanoa. Mehän olemme puhuneet näistä perheiden yhdistämistapauksista, joita vielä on tietysti käsittelemättä, niin olemme puhuneet siitä, että mahdollisesti tämmöisiä kiertäviä konsuleita voitaisiin käyttää tuolla Pakistanissa, Islamabadissa, jonne ilmeisesti afganistanilaisilla on kuitenkin parempi pääsy kuin muualla.
Ja Pakistan taitaa olla myös jonkinlaisessa kuninkaan tekijän asemassa, kun puhutaan Talibanista.
No, Pakistan on varmaan yksi niistä maista, jossa välttämättä ei tätä Talibanin valtaannousua sillä tavalla tuomittu, vaan siellä tätä pastuyhteyttä ja muuta heimollista yhteyttä on olemassa tietysti keskeisten afgaanien ja Pakistanin välillä.
Yhdysvallat siis vetäytyi Kabulista ja Afganistanista viime yönä minuuttia vaille puolilta öin. Joukkojen poistumisesta kertoi kenraali Kenneth McKenzie, eli Yhdysvaltain lähdöstä tiedotti sotilas, ei presidentti. Näetkö tässä jotain symboliikkaa?
No, ehkä näin, että tämä loppuoperaatiohan oli hyvin sotilasjohtoinen, että saatiin turvallisesti ihmiset sieltä lähtemään ja kentän hallinta oli amerikkalaisilla sotilailla ja varmasti hyvin monia jännitti se, että miten tämä loppuoperaatio sujuu. Itsekin kysyin monilta sotilaallista asiantuntijoilta, että miten lähdetään tilanteesta, jossa ikään kuin vihollinen on ympärillä ja omat joukot pienenevät, että miten se käytännössä tehdään, mutta onneksi se sujuu nyt sitten loppuun asti näin hyvin.
Silmukka kiristyy ympärillä.
Näin voi sanoa ja sitten paljon on puhuttu näistä Yhdysvaltain jälkeensä jättämistä sotilaallisista varusteista. Siellä on varmasti helikoptereita ja lentokoneita ja aseita ja näin poispäin, mutta Yhdysvallathan sitten vakuutti, että on tehnyt ne toimintakyvyttömäksi. Että paljon jätettiin materiaalia myöskin jälkeen.
Niin, ja varmaankin jonkinlaisia rakettiiskuun kykeneviä aseistuksia jäi sinne Talibanin käsiin. Arvioitu, että Taliban on paremmin varusteltu nyt kuin moni NATO-maa.
No näin on sanottu. Toisaalta on sanottu, että nämä korkean teknologian aseet tarvitsevat hyvin paljon huoltoa. Huoltoa ja varaosia, säännöllistä huoltoa ja tietysti Talibanilla ei tällaista kykyä eikä näitä osia ja huoltovälineitä ole.
Pekka Haavisto, presidentti Joe Biden julkaisi yöllä lyhyen lausun, jossa hän kiitti Yhdysvaltain joukkoja. Bidenin mukaan aikataulussa pysyminen oli Yhdysvaltain sotilasjohdon yksimielinen suositus, jolla turvattiin sotilaiden turvallisuus. Tässä vaiheessa ei juuri sanakaan Afganistanista tai kansainvälisestä yhteistyöstä. Kelle tämä Bidenin lausunto oli suunnattu?
No varmasti Bidenhan jo omassa vaalikampanjassaan on kuitenkin rummuttanut sitä, että Afganistanista lähdetään. Jos katsoo nyt vähän lähihistoriaa, niin olisi tietysti ollut parempi, että olisi Katarissa syntynyt semmoinen sopimus, jossa olisi sovittu vallanjaosta nyt sitten uudessa Afganistanissa. Nythän kaikki nämä sopimukset ovat jääneet tekemättä. Tämä oli ikään kuin tämmöinen sopimukseton lähtö siinä mielessä ja keskustelu siitä, millainen hallinto ja hallitus Afganistaniin tulee, niin sehän keskustelu on kesken. Siellä kansainvälinen yhteisöhän toivoisi tällaista inklusiivista hallitusta, jossa esimerkiksi entinen varapresidentti Abdallah voisi olla mukana, mutta nyt jää nähtäväksi, tuleeko sellaista hallintoa ja tässä mielessä ollaan niin kuin tuntemattoman edessä.
Menetettiinkö neuvottelumahdollisuus silloin Katarissa?
No minusta menetettiin. Itsekin kävin Katarissa viime syksynä ja siellä oli ehkä vähän kummallinen tilanne, että Taliban ja Afganistanin hallitus istuivat neuvotteluhuoneessa ilman mitään tämmöistä neuvotteluapua tai välittäjää tai tämän tyyppistä. Eivät halunneet kuulemma ketään sinne istumaan kanssaan ja yleensähän kun rauhanneuvotteluja käydään, niin välittäjällä on aika suuri merkitys. Luulen, että siinä ihan neuvottelujen rakenteessakin oli tällaisia virheitä, jotka sitten johtivat siihen, että neuvottelutulosta ei syntynyt.
Mutta Yhdysvallat oli kuitenkin siellä neuvottelupöydässä, koska he olivat siellä sopimassa neuvottelujen tai vetäytymisen aikataulusta.
He olivat Talibanin kanssa käyneet nämä omat keskustelunsa ja tämä oli tietysti vähän poikkeuksellista, että ne tietyssä mielessä käytiin Afganistanin hallituksen, tämän Ghanin hallituksen ohitse ja ylitse jo presidentti Trumpin aikana, mutta sitten juuri tämmöinen uuden hallituksen muodostamisneuvottelut, niin ne olisivat varmaan voitu Katarissa sitten käydä ja olisi ollut parempi tietysti, jos tämä olisi tapahtunut sopimuksen varaisesti tämä hallituksen vaihdus.
Ja tietysti neuvotteluissa olisi voitu sopia myös jotain ehkä myös naisten ja tyttöjen oikeuksista.
No näin, tässä ulkoapäin katselle vähän ajattelee, että juuri naisten asema on riskialti siellä. Ja hyvänä esimerkkinä on se, että kaikkihan eivät ole niin kuin välittömän tämmöisen koston tai väkivallan uhan alla, vaan on monia ammattikuntia, joilla sinänsä elämä Afganistanissa vaikeutuu. Kuulin, että esimerkiksi 250 naistuomaria on jäämässä työttömäksi ja mitä tekee ihminen, joka on saanut akateemisen koulutuksen jollekin alalle ja sitten oman sukupuolensa vuoksi ei voi sitä tointa enää harjoittaa. Tämä on valtava sääli ja Afganistan saattaa menettää valtavan paljon näitä inhimillisiä resursseja tässä tilanteessa.
Presidentti Biden lupasi puhua kansalle tänä iltana siitä, miten Yhdysvallat kumppaneineen jatkaa ihmisten auttamista pois Afganistanista. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon sanoi, että Yhdysvallat onnistunut evakuoimaan Afganistanista kaikkia, jotka olisi haluttu evakuoida. Mitä odotat Bidenilta tänään? Minkälaista julkituloa?
No varmasti yksi sanoma on se, että he pyrkivät auttamaan kaikkia Yhdysvaltain kansalaisia, joita siellä vielä on ulos ja tämähän on paljon pienemmässä mittakaavassa tietysti myöskin Suomen ilmoitus, että meillä on joitakin Suomen kansalaisia vielä maassa, jotka eivät esimerkiksi päässeet Kabuliin nyt tässä sekasortoisessa tilanteessa, niin tulemme totta kai katsomaan, että he sitten turvallisesti sieltä pystyvät eri olosuhteissa lähtemään. Tämä on tärkeä asia ja kun olen Washingtonin suuntaan puhunut eri henkilöille, niin siellä on tietysti hyvin suuri solidaarisuus juuri näitä koulutettuja naisia kohtaan ja pyritään auttamaan sitten sellaisia ammattikuntia, jotka eivät voi enää omaa alansa harjoittaa Afganistanissa. Tämän tyyppisiä solidaarisuuden osoituksia varmasti on tulossa.
Eli Yhdysvallat pyrkii jatkamaan evakuointeja edelleen. Onko Suomi näissä keskusteluissa mukana?
No, tällä hetkellä tämä nykyinen evakuointioperaatiomme on päättynyt ja siellä tietysti näitä joitakin Suomen kansalaisia vielä on tai evakuointilistalla aikaisemmin olleita, joita sitten vielä autetaan sieltä maasta, mutta nyt varmasti tulee uusi vaihe, jossa ehkä tämä humanitaarisella avulla tulee olemaan hyvin suuri merkitys ja Suomihan on lisännyt esimerkiksi YK:n pakolaisjärjestölle UNHCR:lle rahoitusta, koska Afganistanissa on sekä sisäisiä pakolaisia että nyt näitä maarajojen yli Iraniin, Pakistaniin, Uzbekistaniin tulleita ja he tarvitsevat kyllä apua tässä tilanteessa.
YK:ta onkin peräänkuulutettu, että siitä tulisi jonkinlainen taho, joka pyrkisi turvaamaan ihmisten jatkuvan evakuoinnin Afganistanista myös tämän jälkeen. Mitä sille kuuluu?
No on vedottu Talebaniin siitä, että he pitäisivät rajat auki niille, jotka haluavat lähteä. Ja tietysti Taleban on toistaiseksi ilmoittanut, että tämä on sallittua, että sieltä maasta voi lähteä. Ja se on tärkeä asia niille, jotka kokevat uhkaa tai näkevät tilanteen tulevaisuuden sellaisena, että eivät voi maahan jäädä, niin on tärkeää, että he pääsevät sieltä lähtemään.
YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi illalla päätöslauselman, jossa peräänkuulutetaan turvallista poistumista Afganistanista. Päätöslauselmalla Taliban-järjestöä vaaditaan kunnioittamaan sitoutumistaan ihmisten vapaaseen poistumiseen. Kaksi jäsentä, Venäjä ja Kiina, pidättäytyvät äänestämästä. Analyysisi tästä, yllättikö?
No ehkä ei nyt niin paljon yllättänyt, että kyllähän tämä koko Afganistan narratiivi varmaan on semmoinen iso kysymys, josta tullaan tulevaisuudessa keskustelemaan. Olen ajatellut, että Yhdysvallat ehkä vähän typistää nyt tätä sanoa, että kysymys oli vain omasta turvallisuudestamme. Euroopalla on tämmöinen laajempi narratiivi, pyrittiin viemään maata kohti demokratiaa, naisten oikeuksia, ihmisoikeuksia. Ja sitten on tämä Talebanin narratiivi, joka puhuu ehkä miehittäjien sotarikoksista tai tämän tyyppisistä ja varmasti nyt eri historioitsijat ja tutkijat tulevat sitten näiden vähintään kolmen eri narratiivin välillä sitten tekemään tulkintoja, mistä oikeastaan Afganistanin 20 vuodessa oli kysymys. Ja minusta on tärkeää, että pidämme kiinni siitä, että autoimme koulutuksessa, autoimme terveydenhuollossa, autoimme naisten ja tyttöjen tilannetta siellä ja se apu ei ole mennyt hukkaan.
Venäjän ja Kiinan narratiivi taitaa olla enemmän tällainen pragmaattinen ja seikkailullisempi, miten he jatkossa aikovat Afganistanin suhtautua.
No heillä varmasti Venäjällä ja Kiinalla on lähtökohtaisesti, ajatellaan varmasti näin, että no niin, että Amerikka, länsi on tässä epäonnistunut, mutta luulen, että ei heilläkään ole juhlaan aihetta, vaan siellä Kiinan puolella varmasti pelätään, että Afganistan toimisi maana, joka jollain tavalla yllyttäisi esimerkiksi heidän uiguureitaan erilaiseen vastarintaan. Ja Venäjä puolestaan on aika huolissaan Keski-Aasian turvallisuustilanteesta, jos Afganistan antaa sitten tilaa uudestaan tällaisille ääriliikkeille ja niiden toiminnalle. Ja nythän on jo nähty tämän ISIS-järjestön toiminta Afganistanin maaperällä ja sehän ei ole hyvä uutinen kenellekään.
Äärijärjestö Talibanin tiedottaja Sabihullah Mujahid julisti Afganistanin saavuttaneen täyden itsenäisyyden, kun yhdysvaltalaisjoukot poistuvat maasta viime yönä tai myöhään illalla. Onko tässä nyt sellainen taho, jonka kanssa länsi voi neuvotella?
No tietysti joudumme erilaisissa käytännön asioissa Taliban hallinnon kanssa neuvottelemaan muun muassa näiden omien kansalaistemme ja eri maiden kansalaisten poispääsystä maassa, mutta Taliban varmasti tullaan punnitsemaan ei näiden eri sanojensa, vaan tekojensa mukaan, että miten he tulevat käytännössä toimimaan ja varmasti, niin kuin sanoin, erilaisia diplomaattisia kanavia, joita vielä on jäänyt jäljelle Kabuliin, niin tullaan tässäkin käyttämään, että saadaan sitten turvallisesti viimeisiä Suomenkin kansalaisia sieltä pois.
EU:n ulkoministerikokous on vuorossa torstaina. Mitä siellä on luvassa?
No siellä on varmaan aikamoinen analyysi tästä kokonaistilanteesta, mutta ehkä vähän tämmöistä retrospektiivisesti katsotaan tämän evakuointioperaation onnistumista. Ja käytännössähän tilanne oli ymmärtääkseni se, että EU-maat käytännössä siellä kentällä toimivat aika hyvässä yhteistyössä ja sotilaat toimivat hyvässä yhteistyössä, mutta sitten täällä pääkonttorin puolella ehkä Brysselissä ei oltu aivan hereillä kaikessa ja kun paljon on puhuttu esimerkiksi EU-valmiusjoukoista, niin tämähän olisi ollut tilanne, jossa olisi ollut aivan loistava hetki osoittaa, miten ne toimivat, mutta käytännössä oli niin, että EU-maat itse toimivat ja sitten järjestivät koordinaatiota kentällä parhaansa mukaan.
Niin, jokainen haki pois omiaan.
Jokainen haki pois omiaan, mutta myöskin muiden. Suomi muun muassa toi Irlannin ihmisiä sieltä turvaa ja saimme paljon siitä kiitosta ja autoimme myöskin USA:ta, autoimme Islantia ja näin poispäin. Ja meitä autettiin niin kuin kerrottiin tuossa USA:n turvin, saimme sitten viimeisen bussilastillisen sieltä lähtemään, että tässä yhteistyö pelasi siellä kentällä aika hyvin.
Taikka Haavisto, mainitsit jo tuon, että nopean toiminnan joukkoja olisi voinut käyttää. Miksi EU oli näin huono?
No tämä on hyvä kysymys. Huomasin, että siinä puhelinkokouksessa, joka ministerien ja EU:n korkean edustajan välillä käytiin, niin ehkä korkean edustajan ajatus oli jo siellä tulevaisuuden Afganistanissa ja minkälainen on Talibanin hallinnoima maa. Ja ministerit olivat kädet savessa tuomassa EU-kansalaisia ja myöskin EU:n työntekijöitä maasta pois. Että tämmöinen kriisissä toimiminen vielä sekä EU:lla että ehkä Natollakin on tässä tilanteessa oppimista, miten tällaisia tilanteita järjestetään, mutta jäsenmaat toimivat hyvin.
Suomalaiset suojausjoukot saapuivat kotiin lauantaina terveinä ja yhdessä yhtenä kappaleena, mutta tässäkin oli jonkinlainen totuuden hetki, kun heidän lähtönsä viivästyi. Ja presidentti Niinistö on sanonut, että pitäisi nyt vähän lakejakin katsoa, että miten tämä tilanne ei toistuisi. Olet samaa mieltä?
No, sanotaan ensin tästä lähdöstä, että lähtöhän tapahtui suunnitelmien mukaisesti, mutta kun se tapahtui siinä torstaina, jolloin tämä terrori-isku myöskin tänne kentän läheisyyteen tapahtui, niin kyllähän tähän dramatiikkaan liittyy. Se kuvaa vaan, miten vaarallisia tällaiset operaatiot voivat olla ja millaisia riskejä niihin sisältyy. Sitten tänne joukkojen lähtö Kabuliin, niin toki on niin, että siinä jouduttiin etsimään kissojen ja koirien kanssa sopivat pykälät Suomen laista ja eduskunta siinä nopeasti kyllä toimi, mutta samalla todettiin, että Suomen viranomaisia ei oikein voi auttaa meidän lakiemme mukaan, vaan voi auttaa vain kansainvälisen avunpyynnön perusteella. Ja meillä onneksi oli myös sitten EU:lta ja Natolta avunpyyntö, että tämän varjolla ikään kuin operaatio saatiin liikkeelle, mutta kyllä tässä laissa on selvästi aukko tällä kohdalla, että Suomen viranomaisia ja Suomen kansalaisten omaa evakuointia ei voi lähteä turvaamaan. Ja siitä kuitenkin tässä ensisijaisesti oli kysymys, että olen presidentti Niinistön kanssa samaa mieltä, että tässä on vakava paikka katsoa myöskin meidän omaa lainsäädäntöämme.
Kiitoksia vierailusta ulkoministeri Pekka Haavisto.
Kiitos.
Ja jatketaan Afganistan asiaa. Tervetuloa Ykkösaamuun Kabulin edustuston päällikön sijainen Nelli Mikkola.
Kiitos, huomenta.
Ja hyvää huomenta erityisedustaja Jussi Tanner ulkoministeriöstä.
Kiitos ja huomenta.
Jussi Tanner, sinä olet tullut pikkuhiljaa suomalaisille tutuksi siitä, että kun jostain pitää hankalista paikoista suomalaisia evakuoida, niin sinä olet paikalla. Nyt olit Afganistanissa, mutta aiemmin sinä olit Al-Holin leirin naisia ja lapsia turvaamassa. Oletko sinä nykyään joku ulkoministeriön evakuointisupersankari?
No, mulla oli tilaisuus lähteä tähän lyhyelle keikalle nyt tällä kertaa, kun ministeri pyysi. Olin sillä tavalla vapaa, että se normaali tehtävä on vielä kesken, mutta siitä oli mahdollisuus nyt hetkeksi irtautua.
Ja olit siis Kabulin lentokentällä auttamassa näitä Suomeen evakuoitavia ihmisiä.
Joo, kyllä.
Ja minkälainen oli toimintaympäristö?
No, se oli aika kaoottinen, että evakuoinnit nyt sinänsä on ihan ulkoministeriön perustehtäviä, mutta siinä oli muutama elementti, jotka oli vähän poikkeuksellisia, että aikaikkuna oli hyvin lyhyt ja tilanne muuttui päivittäin myös. Ja sitten tämmöinen saartorenkaan kaltainen tilanne, jossa niin kuin liikkuminen lentokentän rajojen yli kumpaan tahansa suuntaan oli hyvin vaikeaa, niin se asetti aika isot rajoitukset sille, että tämä oli se perushaaste.
No Nelli Mikkola, sinun asemapaikkasi diplomaattina oli Kabul ja toimit siellä suurlähettilään sijaisena, koska suurlähettiläs oli Suomessa vuosilomalla. Minkälainen oli diplomaatin näkökulmasta Talibanin valtaannousu Kabulissa?
Se oli yksi niistä skenaarioista, joka meillä oli pöydällä, eli se, että Taliban saattaa nousta sotilaallisesti valtaan, mutta totta kai se kehityskulku oli hyvin nopeata ja meillä oli vielä jossain vaiheessa aika epäselvää, että tuleeko Taliban ikään kuin pysähtymään siihen Kabulin rajalle ja lähteekö he neuvottelemaan Afganistanin silloisen hallituksen kanssa. Mutta oli nopeatempoinen tilanne ja totta kai jouduttiin sitten tasapainoilemaan myös paljon sen kanssa, että saadaan tehtyä ikään kuin turvallinen evakuointi meidän edustustolle ja esimerkiksi minun tiimille. Mutta sitten samaan aikaan haluttiin mahdollisimman pitkään koittaa pysyä paikan päällä, että saadaan näitä Suomen evakuointilistalla olevien asioita hoidettua.
Hurjia tilanteita varmasti. Millä tavalla siellä lähettilään sijaisena, mikä oli se marssijärjestys, kun tuli se määräys, että lähetystä pitää tyhjentää?
Se on tosiaan aina päätös, joka tehdään edustuston ja sitten pääkaupungin UM:n välillä. Ja totta kai sitä tilannekuvaa siinä seurataan ja katsotaan. Kaikilla Suomen edustustoillahan on valmius- ja evakuointisuunnitelmat ja tällaisia kriisitilanteita harjoitellaan ja niihin valmistaudutaan. Eli tässä päästiin nyt sitten ihan käytännössä laittamaan suunnitelmaa toimeen. Ja se on niin kuin myös tarkkaa työtä ja onneksi meillä oli siihen aikaa. Ja sitten oli tosiaan näitä erilaisia siirtymisiä meillä tavallaan paikasta toiseen ja lopulta sitten lentokentälle ikään kuin viimeisenä vaihtoehtona turvaan.
Missä vaiheessa päätös tehtiin, että Suomen Afganistanin suurlähetystä täytyy sulkea?
Se tehtiin. Me lennettiin meidän diplomaattien kanssa Suomeen. Se oli varhain maanantaina 16. päivä ja se päätös tehtiin siinä muutama päivä etukäteen.
Eli jonkin aikaa Talibanin valtaannousun jälkeen?
Taliban tuli Kabuliin sunnuntaina 15. päivä, jolloin me siirryttiin sitten varhain aamulla kentälle. Eli meillä oli siinä vielä sen päätöksen tekemisen jälkeen muutama päivä hyvää aikaa tehdä tätä evakuointityötä.
Ja miten se käytännössä sitten tapahtui?
Siihen liittyy ihan tämmöisiä käytännön, niin kuin, mitä edustustossa tehdään. Ja sitten totta kai katsotaan ihan sitä meidän omaa turvallisuutta. Ja kyllä siinä paljon aina se, niin kuin sen hetkinen tilannekuva painaa, mutta siinä on tarkkaa protokollaa, joka täytyisi kyetä suorittamaan.
Jussi Tanner, miten te pystyitte tavoittamaan näitä Suomeen evakuoitavia sieltä kentältä käsin?
No siinä oli useampi eri vaihe, että pääsääntö meillä oli se, että ulkoministeriö pitää näihin ihmisiin yhteyttä ihan jo sen volyymin takia ja sen takia, että aluksi meitä oli vain kaksi. Ja sitten meidän joukko vahvistui ensin 5 ja sitten suojausjoukon myötä sitten meillä oli niin kuin kunnon kyky. Ja sitten oikeastaan me otettiin se niin kuin yhteydenpito näihin asiakkaisiin niin omiin käsiin osittain niin vasta sitten suojausjoukon tullessa, jolloin meillä oli siihen mahdollisuus. Mutta että käytännössä se tapahtui tietysti puhelimen välityksellä pääasiassa WhatsAppilla.
Ja miten tuo suojausjoukon tulo muutti sitä toimintaa ja työtäsi Kabulin lentokentällä?
No se oli ihan ratkaiseva, että se antoi meille mahdollisuuden luoda systeemi ja järkevä työnjako. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin se tilanne eli sillä tavalla, että se vaihtui päivittäin. Oikeastaan sen ihan fyysinen toiminta-aluekin vaihtui. Se oli ensin siellä Pohjoisportilla ja sitten suojausjoukon saapumisen aikaan, niin se siirtyi Abbey Gate-nimiselle alueelle, joka oikeastaan ei ollut varsinainen tämmöinen portti, vaan semmoinen aika pitkä kontaktilinja kuvaa sitä paremmin, sitä toiminta-aluetta silloin, kun me siellä oltiin. Ja sitten ihan lopuksi vielä se muuttui sinne Eteläportille, jossa oli tämä viimeinen bussioperaatio. Mutta se suojausjoukon saapuminen niin antoi meille mahdollisuuden niin kuin, ja resurssit sitten kunnolliseen järjestelmään ja työjakoon.
Miten tuo kontaktilinja sitten toimi? Siellä porteilla ilmeisesti oli kuitenkin yhdysvaltalaiset ja saksalaiset sotilat vastassa näitä ihmisiä.
Joo, siellä Pohjoisportilla, Northgateilla oli yhdysvaltalaiset, siellä oli merijalkaväki ja sitten saksalaiset. Ja se oli sellainen, siis tämä oli oikeastaan silloin alkuvaiheessa, kun me oltiin siellä vielä kahdestaan, niin se oli semmoinen 15 000 ihmisen niin kuin apokalyptinen paine, joka kohdistui yhteen pisteeseen sellaiseen suppiloon, josta sitten pieninä noroina vähän sattuman kauppaan, niin yksittäiset ihmiset pääsi sisälle tai pystyttiin siitä niin kuin lähimmän 5 metrin alueelta ikään kuin vetämään sisälle. Ja se oli hyvin, hyvin kaoottinen. Mutta sitten tämä Abbey Gate oli tosiaan pidempi kontaktilinja, jota alkoi avoviemäri. Ja jossa se vähän se kosketuspiste siinä vaihteli, mutta se ei ollut aivan niin kaoottinen ja sieltä sitten näiden yksittäisten ihmisten vetäminen turvaan oli aina silloin tällöin mahdollista, mutta se oli tosi hyvin suunniteltava ja ihmisiä oli osittain myös ohjattava sinne oikeaan paikkaan tässä niin kuin lyhyesti.
Te ohjeistitte ihmisiä, että tulkaa paikalle ainoastaan päällä ne vaatteet, matkustusasiakirja ja vesipullo. Eli kellekään ei saanut näyttää, että oltiin lähdössä.
No joo, kyllä. Siis tilanne oli se, että tietysti kaikki, jotka sinne porttialueelle tuli, niin oletus oli, että he on pyrkimässä sisään lentokentälle ja sitten evakuointien joukkoon. Ja Taleban tätä nyt suvaitsi kyllä, mutta se oli myös se väen paljous niin suuri, että ei siellä kovin paljon mitään kapsakkeja voinut kantaa.
Nelli Mikkola, millä mielin nyt ajattelet Kabulia, koska olit siellä diplomaattina ja nyt olet jättänyt sen elämän taaksesi, missä voit seuraavaksi afganistanilaisten asiaa ja suomalaisten asiaa ajaa?
Kyllähän tämä totta kai on niin kuin vaikea ja surullinen hetki kaikille, jotka Afganistanin kanssa on tehnyt töitä, mutta totta kai työ jatkuu. Afganistanissa on edelleen paljon työtä. Ensimmäisenä kriittisenä on humanitaarinen tilanne ja Afganistanin kansan auttaminen. Ja tästä sitten jatketaan eteenpäin ja katsotaan esimerkiksi, miten Taliban hallinto mahdollisesti lähtee toimimaan ja miten voidaan jatkossa Afganistania tukea.